Gepriya Azadlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Maldarlar sığırlarını koyun ve kuzularını satmakta kötençlükleri baştan geçirýärler. Türkmen hökümeti yurdun oba hojalyk buğdaýynyň şol sanly maldarçylygyň ösdürilýändigini aýdýar. Ýöne marly maldarlar ot iýim ýetmezçiligi we beýlik problemler sebäpli dürli kötençlükleri baştan geçirýär. Bir tarapdan öwrü meýdanlarda ýaz otunyň bitmediligi, beýlik tarapdan bazarlarda mal sowdasynyň durgunlygy Marlı maldarları alada goýýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marly welaýatynyň ýoglutyn we murgap etraplaryna mal bazarlaryna bolup maldarlaryň we mal sowdagärleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä etraplaryň mal bazarlaryna adamlar mallaryny satmak üçin ençime günläp bazarda galmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Biz indi 10 gün bäri şu bazarda, aramyzda 20 gün bäri bazarda ýatyp durup ýören adamlarym bar diýip bazardaky bir mal sowdagäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar çöl ýerlerine ýaz otunyň ýetmezçiligi sebäpli mallaryny bazarda satmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. 3-4 manly adamlar mallaryny golaý goltumlaryk mal bazarlaryna eltip geçse satýar, geçmese mallaryny ýerine alyp gaýdýar. Ýöne görnüşinden murgap we ýol ötünüň mal bazarlaryna adamlar mallaryny uzak ýerlerden ýetiripdirler we satlyk mallar san taýdan azal. Biz sygyrlarymyzy goýun we guzularymyzy ýol kiräý tölep, her hepde äkidip getirip bilmeýäris. Äkidip hem nire äkidili? Gowru otsuz meýdan äkidip aç goýup ýene ýerine alyp gaýtmaly. Olary äkidip getirmek üçin Asıl yol kredi tölemel deyip mal sowdagary gurrun berdi. Şonuň üçin hem olar bir näçe gün bäri mal bazarda galyanlyklaryny aýdýarlar. Mal bazarda bahalar näme hili? Bir maldaryň sözlerine görä ýaňy bir otlamagy öwrenen toklular ilk başda öwür meýdanyndan bazara getirilen günleri 500-600 manatdan satyldy. Ýöne ençe megun bäri bazarda galyan mallar horlanýar. Häzirki gün olar maldaryň sözlerine görä 300-400 manatdan bahalanýar. Mal alanlaryna saýlap gowlaryny alýarlar. Indi horlanan mallar galdy. Bu mallaryň biraz baksaň dirjinir. Şorun bahasyny gün 300 manat diýip aýdýan. Biraz alalaşýan diýip mal sowdagary gurrun berdi. Mal sowdagärler bahalaryň arzanlygyny aýdýar. Beýleki bir maldar uly goýunlaryny 800 manatdan satypdyr. Olar bazarlarda ot suw satyn alyp mallaryny iýmleýärler. Bazarda ot iýmleýär, suw ýakýar, başga çykylgy ýok diýip maldar aýdýar. Olar ýaňy ýakyny öwlen ýörünjö satyn alypdyr. Alan ýörünjö täýäm guturyp barýar diýýär. Mal sowdagärleri bazar administrasiýasynyň öwrelerinden ýer üçin soraýan töleweleriniň azaldylmagyny soraýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä, mal bazarda sowdagärlere hepdede 2 gün galmaga ruhsat berilýär. Ýöne uzak ýoldan baran maldarlar bary ýogy 2 günüň öwrelerini kanagatlandyrmaýanyny aýdýarlar. Biz bazarda petek tölep oturýarys. Häzir ýagdaýymda düşünýän bolsalar petek pulyny azaldyrdylar diýip bir söwdegär gurrun berdi. Türkmenistanyň Gurban bayramynyň öň ýany mal söwdasy hususan goýun geç söwdasy gyzyşýar. Käbir hojalyklar öňünden owlak gyzy satyn alyp gurbanlyk günnäçeni olary ösdürip geçiştirýär. Bu ýyl Gurban bayramy iýul aýyna gabat gelýär. Azatlyk radiosy mundan ozal Türkmenistanly maldarlaryň aladalary, olaryň ot iýim ýetmezçiligi, mallaryň arasynda ýaýyrýan keselçilik veterinariýa hyzmatlarynyň pes derejesi ýaly problemler barada habar berdi. Türkmen oba hojalyk resmileri maldarlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada düşündiriş bilen döwlet mediasyna çykyş etmeýär.